θα συζητήσουμε με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Καμπιτάκη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σακετάκη. Καλημέρα και στους ακροατές.
Κάποιοι έχουν ξεκινήσει ήδη την ελαιοσυγκομιδή, φοβούμενοι μην χάσουν τον καρπό σε κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει δάκος. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα. Πώς αναμένεται να είναι η φετινή ελαιοκομική περίοδος? Έχετε διαπιστώσει ότι αρκετές ελιές έχουν προσβληθεί και πάλι από το δάκο?
Αυτό που φαινόταν από την αρχή, κυρία Σφαγκετάκη, ήταν ότι θα πετυχαίναμε το πακέτο ποσότητας, ποιότητας και τιμής που θεωρώ ότι είχαμε δεκαετίες εδώ τουλάχιστον στο νησί και στο νομό Ηρακλείου να το δούμε. Και εκεί ο παραγωγός σίγουρα φοβήθηκε όταν είδαμε κάποιες περιοχές να έχουν προβλήματα με το δάκο. Φοβήθηκε λοιπόν ο παραγωγός και γι' αυτό κάποιοι τρέξαν νωρίς να μαζέψουν τις ελιές τους, διότι υπήρχαν και οι καλές τιμές που εγώ κατά την άποψή μου δηλαδή θεωρώ ότι αυτό θα κρατήσει και δεν θα χαθεί αυτό το κομμάτι δηλαδή τουλάχιστον της καλής τιμής.
Αυτό που το στηρίζετε?
Αυτό το στηρίζουμε στο ότι η Ισπανία από περίπου γύρω στο 1,5 εκατομμύριο τόνους έως το 1,700 που είχε πάει και προηγούμενα έτη. Φέτο οι προβλέψεις κάνουν λόγω ξηρασίας και λόγω άλλων ζημιών που έχει μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, θα πέσει η παραγωγή της γύρω στους 700 με 800 χιλιάδες τόνους. Καταλαβαίνετε ότι πέφτει η παραγωγή στο 50%. Και αυτό δημιουργεί έλλειψη στην αγορά με αποτέλεσμα να έχει άνοδο η τιμή του προϊόντος, να έχει άνοδο η ζήτηση στο προϊόν. Mm. Και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα έχουμε απότομες διακυμάνσεις. Δηλαδή δεν θα είναι κάτι που το είδαμε τώρα η τιμή και το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια πτώση ή θα έχουμε μια απότομη μεγάλη διακύμαση τουλάχιστον στο κομμάτι της τιμής. Από εκεί και πέρα είναι κατανοητό, δηλαδή έχουμε το θέμα με τους εργάτες, έχουμε το θέμα με το δάκο που είχαμε ζήσει μια πολύ κακή χρονιά πριν από 3 χρόνια και οι παραγωγοί φοβούνται και γι' αυτό χάνοντας μέρος του λαδιού που εγώ λέω ότι είναι και μεγάλο πήγαν νωρίς να μαζέψουν τις ελιές τους με αποτέλεσμα να έχουμε περιεκτικότητες, δηλαδή να πάει ο παραγωγός και να μαζεύει 8 κιλά καρπό ή 10 κιλά καρπό για να βγάλει 1 κιλό λάδι.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν έχει διορθωθεί τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε ότι αυτό έχει πέσει στο 5 με 7 κιλά ελαιοκάρπου για να βγάλει 1 κιλό λάδι. Και φαίνεται ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα.
Άρα αν δεν υπάρχει δακοπροσβολή, όσο πιο αργά πάνε τόσο το καλύτερο. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα μέσα στο μήνα είναι το ιδανικό να ξεκινήσουν.
Έτσι ακριβώς, ναι. Είναι μέσα στο μήνα το ιδανικό να ξεκινήσουν. Θεωρώ ότι και ο καιρός θα πάει καλά, αυτό που πήγα πριν από λίγο να σας πω, δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους ότι θα έχει κάποιες βροχοπτώσεις, ώστε να περιοριστεί λίγο ο δάκος, διότι τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις υγρασίες που έχει κάθε βράδυ, αυτό το κλίμα τον ευνοεί.
Ναι.
Δεν υπάρχει λοιπόν δακοκτονία, το είπατε εσείς πριν από λίγο, και ο δάκος δουλεύει αναλέητα.
Σε σχέση με πέρυσι υπάρχει εντονότερο πρόβλημα με τον δάκο, είναι στα ίδια επίπεδα?
Σε σχέση με πέρυσι είχαμε στην κάμα μας πιο πολλά φυτοφάρμακα, που φέτο έχουμε μόνο ένα. Και από την άλλη μεριά είχαμε και σύμμαχο τον καιρό. Πέρυσι, αν θυμάστε, είχε κάνει παραπεταμένο καύσωνα πάνω από 1 μήνα, ενώ φέτο δεν έκανε σχεδόν καθόλου καύσωνα. Δηλαδή δεν είδαμε τη θερμοκρασία,
ναι,
τουλάχιστον εδώ στα βόρεια του νομού, όχι να ακουμπάει, ούτε καν να πλησιάζει, δηλαδή 35-36 βαθμούς, ενώ πέρυσι χτυπήσαμε 40 πολλές φορές, ακόμα και παραπάνω, ακόμα και 41-42 βαθμούς. Που εκεί το ψοφάει το δάκο. Στα 35 στους 34 βαθμούς ο δάκος απλά πάει κάπου να κρυφτεί και τις επόμενες ώρες που η θερμοκρασία θα πέσει ξανατσιμπάει πάλι τις ελιές. Αυτό λοιπόν ήταν ό,τι χειρότερο για την φετινή χρονιά και δεν είχαμε και την κάμα των φυτοφαρμάκων ώστε να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο.
δεδομένου ότι περιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα φάρμακα.
Υπάρχει ο περιορισμός και είχε γίνει και μια σοβαρή δουλειά από την περιφέρεια Κρήτης ώστε να εγκριθεί ένα επιπλέον φυτοφάρμακο που δυστυχώς αυτό δεν το είχαμε έγκαιρα ώστε να γίνει τουλάχιστον ο τελευταίος ψεκασμός με αυτό, να έχουμε δηλαδή μια εναλλαγή των δραστικών και αναγκαστικά μείναμε στο success που αυτό είχε όριο 4 με 5 ψεκασμούς, εξαντληθήκανε αυτοί και εγώ θα έλεγα ότι δεν έκανε και το φυτοφάρμακο αυτό τη δουλειά που πρέπει. Διότι εφόσον χρησιμοποιείς, το ξέρουν όλοι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με φυτοφάρμακα, εφόσον χρησιμοποιείς μια δραστική πάνω από 2-3 φορές, παρόλο που το συγκεκριμένο έλεγε ότι πάει και μέχρι 5, από εκεί και πέρα πέφτει η αποτελεσματικότητά του. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο θα θέλαμε. Δεν είχαμε λοιπόν εναλλακτική, αναγκαστικά αυτό ήταν, αυτό χρησιμοποιούσαμε και γι' αυτό σε κάποιες περιοχές που θεωρώ ότι είναι μικρή η έκτασή τους, σε κάποιες περιοχές έχουμε κάποια προβλήματα από το δάκο. Δεν θα δημιουργήσουν όμως αυτές οι περιοχές πρόβλημα στο συνολικό προϊόν. Θα έχουμε και την ποιότητα. Μπορώ, κύριε Σφαγιωτάκη, να το πω αυτό, ότι θα έχουμε εκτός την ποσότητα, θα έχουμε την ποιότητα και σύμφωνα και με αυτά που είπαμε πριν από λίγο θα έχουμε και τις τιμές που θα κρατήσουν οι τιμές με μια μικρή αυξομοίωση.
Ποιότητα, ποσότητα, τιμές, αλλά τι γίνεται με τους εργάτες γης, θα μπορέσουν να τις μαζέψουν?
Με τους εργάτες γης, βγήκαν οι οικογένειες στα χωράφια. Αυτό τώρα μπορεί να θεωρηθεί και καλό και κακό, διότι ήταν ένας παράγοντας που έβγαλε τους ανθρώπους νωρίς έξω με αποτέλεσμα να χάνουν λάδια. Να την αρχίσω νωρίς.
Επειδή είναι λιγότερα
χρόνο,
άτομα.
Έτσι, να έχω παραπάνω χρόνο, ώστε να προλάβω να μαζέψω τις ελιές μου. Σαββατοκύριακα, από ό,τι βλέπουμε, πάνε όλοι στις ελιές. Και το μεγαλύτερο κακό είναι ότι ανεβήκανε τόσο τα μεροκάματα που πλέον ο παραγωγός κάθεται με χαρτί και μολύβι να δει εάν τον συμφέρει πλέον ή όχι. Διότι ο εργάτης ή ο καθένας που ακούει ότι ο παραγωγός θα πουλήσει, να πω μια υποθετική τιμή, 4 ευρώ το λάδι του, θεωρεί ότι ο παραγωγός θα βγάλει χρήματα. Εφόσον πάει και αγοράσει, η κυρία Σφαγιωτάκη, 50 ευρώ το κυβάλι το λίπασμα. Εφόσον πάει με τιμές πετρελαίου για να καλλιεργήσει αυτό το ελαιόδεντρο με 2 έως και 2,20 τιμή πετρελαίου, πιστέψτε με, ότι ο παραγωγός ο ίδιος δεν βγάζει μεροκάματο ούτε 20 ευρώ, παρόλο που το λάδι είναι 4 ευρώ. Δυστυχώς, έχει ανεβεί τόσο το κόστος παραγωγής και δεν βγάζει πλέον, δεν μένει τίποτα. Έρχονται λοιπόν, ανεβήκανε και τα μεροκάματα εκεί που ανεβήκανε λόγω της έλλειψης των εργατών.
Πού κυμαίνουν, τώρα επειδή είναι λίγοι μπορούν να διαπραγματευτούν το μεροκάματο, πού κυμαίνονται?
Τα μεροκάματα κυμαίνονται από 40 έως και 50 ευρώ, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν από 25 έως και 40, μιλάμε για τους καλούς εργάτες.
Ναι.
Διότι υπάρχει και εκεί, υπάρχει μια κλίμακα, αυτό που λένε στα χωριά, ότι παίρνω ένα εργάτη και θα του δώσω, αυτό που λένε αυτές τις μέρες, θα του δώσω 50 ευρώ και θα μου το δουλέψει ο άνθρωπος, θα μου το βγάλει το μεροκάματο του, γιατί ξέρει, γιατί είναι χρόνια στις ελιές και γιατί το έχει και ο άνθρωπος και δουλεύει παραπάνω από όσο πρέπει. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έρχονται και παίρνουν 50 ευρώ και δυστυχώς δεν βγάζουν ούτε αυτά τα 50 ευρώ.
Ναι, γιατί αν δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ με τις ελιές, προφανώς δεν μπορείς να προσφέρεις την ίδια βοήθεια με κάποιον που γνωρίζει.
Εκεί λοιπόν δεν έχει τώρα την πολυτέλεια ο παραγωγός
να διαλέξει,
να επιλέξει δηλαδή το σωστό εργάτη, ώστε τα χρήματα που θα του δώσει να πάνε χαλάλι, δηλαδή να δουλευτούν από τον άνθρωπο αυτό, διότι αυτός που δεν ξέρει, δεν ξέρει. Είναι και κάποιοι που δεν θέλουν να μάθουν, απλά στην ανεμπουμπούλα χαίρονται και αυτοί. Δηλαδή σου λένε βρήκαμε καλό μεροκάματο, βρήκαμε ακριβό μεροκάματο, ας πάμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, διότι αυτός που την πληρώνει πάντα είναι ο παραγωγός.
Όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει αρκετές συναντήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να έρθουν άτομα να δουλέψουν ως εργάτες γης, νέα άτομα. Έγινε κάτι ως προς αυτό ή παραμένουμε σε αυτούς που έχουν παραμείνει στο νησί?
Δυστυχώς παραμένουμε σε αυτούς που έχουν παραμείνει στο νησί. Παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες, και το λέω, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από το εργατικό κέντρο ώστε το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας και να φτιαχτούν κάποια διαδικαστικά ώστε να βρουν δουλειά οι ντόπιοι εργάτες καταρχήν από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, εάν γινόταν να κατέβουν οι άνθρωποι αυτοί και να δουλέψουν εδώ, από οπουδήποτε είναι μεγάλη η ανεργία, δεν είχαμε αποτέλεσμα, τουλάχιστον για φέτο, δεν ξέρω τι θα γίνει για τα επόμενα χρόνια από του χρόνου και μετά.
Αυτό τώρα πόσο και... δύσκολο είναι, κύριε Καμπιτάκη, κάποιος από την υπόλοιπη Ελλάδα να έρθει εδώ να εργαστεί
είναι, σε αυτόν... Είναι, κυρία Σαγιτάκη, είναι κοστοβόρο το να κατέβει κάποιος εδώ και να ζήσει σε ανθρώπινες συνθήκες τους 2, 3, 4 μήνες που θα εργαστεί. Εάν κατέβει λοιπόν και βρει ένα σπίτι εκεί που έχουν πάει τα ενίκια, ξέρετε ότι έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, και το κόστος ζωής...
Και αν βρίσκει τέτος... βέβαια κοντά στην περιοχή που θα δουλέψει. Γιατί Λέβαια. Μιλάμε κυρίως για χωριά, όπου εκεί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι και το κόστος μεταφοράς ανεβασμένο. Δηλαδή, αν μείνει κάπου σε μια πόλη, αν μείνει στο Ηράκλειο, δηλαδή και να βγαίνει καθημερινά στα χωριά, αλλά και να βρει, είναι 2-3 φορές πάνω τα ενίκια που στην ουσία δεν συμφέρει. Δηλαδή, κάπου έπρεπε να βρεθεί και χώρος ώστε να μένουν οι ανθρώποι αυτοί για να πηγαίνουν κάθε μέρα στο μεροκάματο. Γι' αυτό σας είπα, είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και με το άλλο κομμάτι τώρα από ξένες χώρες δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Δυστυχώς ζούμε ένα χρόνο τώρα ένα θέατρο, δεν λυθήκαν ούτε τα διαδικαστικά και φύγαν και οι εργάτες που ήδη είχαμε εδώ.
Γιατί πού πάνε, στην Ιταλία?
Οι περισσότεροι, ναι, ακριβώς. Οι περισσότεροι πήγαν στη γειτονική Ιταλία, διότι ήταν ευνοϊκό το καθεστώς, να το πούμε έτσι. Είχαν ρυθμιστεί τα θέματα ασφάλισης και βίζας στη χώρα, ώστε με απλές και σύντομες διαδικασίες έβγαζε και την άδεια παραμονής και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν ώστε να παραμείνει εκεί, να εργαστεί και να εργαστεί νόμιμα. Αυτό ήταν το βασικό. Και να μπορεί να φύγει και από τη χώρα αυτή σε συγκεκριμένους χρονικούς περιόδους και να ξαναγυρίσει εάν χρειάζεται.
Δηλαδή, και αυτό κάνατε... εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Μα είναι κάτι το απλό, το είχαμε προτείνει και στο Υπουργείο Γεωργίας, το είχαμε προτείνει και στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ότι είναι τόσο απλό να γίνει μια πλατφόρμα, να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος και ανάλογα πόσο σαν ο αριθμός αυτός, να γίνει μια διακρατική συμφωνία ώστε για ένα συγκεκριμένο διάστημα να έρθουν κάποιοι εργάτες και να έρθουν με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε ποτέ.
Μάλιστα. Δυστυχώς.
Και έχουμε και τα κέντρα, έχουμε και τα κτίρια ώστε να υπάρχουν δηλαδή και δομές και οι άνθρωποι αυτοί κάπου να διαβιώνουν, δηλαδή κάπου να ζουν ανθρώπινα το καιρό που θα είναι εδώ. Είτε αυτό λέγεται για 3 μήνες, είτε για 6, είτε για ένα χρόνο. Για όσο καθίσουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά στην ελαιοκομική περίοδο. Ας ελπίσουμε οι οικογένειες να τα καταφέρουν, να μαζέψουν εγκαίρως τον καρπό προτού πέσει το έδαφος, γιατί όπως μας είπατε αναμένουμε ποιότητα στο ελαιόλαδο η οποία θα φανεί και στην τιμή, κάτι πολύ βασικό γιατί αν μη τι άλλο όλοι το ξέρουμε, ένα καλό χρηματικό ποσό από τις ελιές βγαίνει για πολλά νοικοκυριά. Τώρα βέβαια είναι ένα άλλο θέμα αυτό που θίξατε, πόσα μένουν εν τέλει στην τσέπη, αλλά μία ρευστότητα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει. Κύριε Καπιτάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.